Elukuluma nomuntu omnyama. Elukuluma nendlela emnyama yakithi. Ngithi bekezela kusazulunga. Lobo buhlungu mfethu busazodlula. Ukwazile unqoba before. Bezikhona ilingi ukwazile ukuthomba before. Ngoba isakhona impilo usazokubona ungcono. Sungalahli ithemba. Ukwazile unqoba before. Bezikhona ilingi ukwazile ukuthomba before. Ngoba isakhona impilo usazokubona ungcono. Sungalahli ithemba.
Mhlambe nali ilanga liyokhumbula ukusikhanyisela ngelinye ilanga nikhumbule. Kuba mnyama kakhulu mase kuzosa kanti bathi akuvelwa kanye kanye kungemahlebe mpongolo. Bayeke bathenga izimoto bahambe bamshadweni. Wena hlala emkhulekweni ungavumi ukufaniswa nethayile moto uphelele emgaqweni. Ukuthi uzamile izolo kwangalunga lokachaza ukuthi uyisahluleke. Vuka uyozama hlezi ucila ishaye sendukwini vele kuba njalo empilweni. UNkulunkulu emuhle njalo kusengalunga. Lithatho semsamo limbeke emnyango ukulandela kusuke sekufala nomlando. Zifundisa ukuba nethemba mawethu izinto. Nazi izinto ziyahluleka ukwenziwa ngaphandle kwethemba. Ubabona bephumelela bathemba noma kungasethembisi. Othembisile wethembekile kanti akanayo injabulo. Engimele nikwazi ngempilo ukuthi empilweni ayikho inkomo yobuthongo kanti kubambe ezingelayo. Abaphumelele yibo kanye laba abafukuzayo. Kwehla izithukuthuku bashaya indiva abakuhlekayo. Ungazi ngabazi. UNkulunkulu akalenzanga iphutha ngawe. Umuhle kabi. Unjengokukhanya kwenkanyezi esibhakabhakeni ungunyezi. Ukhanye kumnyameni manje kuyini okusisusa ethembeni. Akukhona ukuthi awuhlakaniphanga ukhaliphile nawe uyazama ongangamandla akho. Kuyikona ukuthi thina siyahlela uThixo yena uthatha izinqumo. Awuzona isithunzi. Impilo engakahlangani qhubeka utshale ngelinye ilanga uzovuna. Hleka. Mamatheka noma kunzima kodwa ungavumi bakwenza isilimo. Tethela amagqubu ungabi nenhliziyo egaya isibuzi. Inzondo idla umnikazi nako lokho futhi ngakuphilisa kanzima. Zifundisa ukuba usizo kwabanye abantu mabedinga usizo ungabaphakameli. Mabethi ngeke kube yilutho empilweni bezwe kodwa ungabalaleli. Kule hashi lempilo eligibele wena umshayeli. Amatoma kuwe makwenzeka endleleni lichitha ungakhomba abanye abantu ngoba emningi imini ikhombe wena. Empilweni uyingwenya udla izinyalele emvubu umusaphila sikhakazoceba ke sibafiva. Ilwa ngakho konke nako. Kodwa ube mehlumane kungagcini sekulimala wena. Wena umuhle kabi hleka.